Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač slušamo razgovor sa američkim književnikom Davidom Vanom, koji je bio gost Beograda. Rođen je na Aljasci 1966. Dugo godina nijedan izdavač nije želo da objavi njegovu prvu knjigu Legenda o samoubistvu, a kada je objavljeno osvojila 11 nagrada, među njima i međunarodne, prevedena na više od 20 jezika. U međuvremenu David Van je napisao još puno knjiga. O njegovom ključnom književnom delu, romanu Legenda o samoubistvu, razgovaramo sa autorom. U Krokodilovoj kući za pisce ovih dana je boravio nemački autor Jochen Schmidt. Rođen je 1970. u istočnoj Nemačkoj, imao je 19 godina kada je pao Berlinski zid. Pored pisanja bavi se i prevođenjem, autor je više knjige, između ostalih Schmidt čita Prusta, Misija za Otto Quanta i druge. Uoči jubileja pada Berlinskog zida, to je 9.11. razgovaramo sa Jochenom Schmidtom. Preporučujemo vašoj pažnji i nov prevod jedne stare knjige Petera Hankea, još jednom za Tukidida. Knjigu predstavlja prevodilac Žarko Radaković. Knjiga o kojoj danas govorimo mi se čitači je antologija savremene švedske noir priče koju ispisuje 20 autora. Između ostalih tu su Stig Larsson, Henning Mankell, Sara Strindberg i drugi. Sagovnica je Tatjana Simonović, koja je prevela neke od priča, izdavač je Tanesi. U svom eseju Bojan Belica osvrće na jednu priču Ersta Teodora Amadeusa Hoffmana. I kao što sam najavila, sledi razgovor sa američkim autorom Davidom Vanom o njegovom romanu Legenda o samoubistvu.
You grow up in Alaska and
pitanje za Davida Vana, odrastali ste na Aljasci. Koliko vam je važna priroda kada pišete vaše romane?
The landscape is at the center of all of my books.
Priroda je uvek u centru u svim mojim knjigama. Uglavnom nemam plan kada počnem da pišem. Opišem mesto i unutrašnji život junaka i priča nekako dođe na svoje mesto. Aljaska je mesto gde sam odrastao i proveo deo detinjstva i važno je za mene kao neko mitsko mesto u mojoj mašti. Živjeli smo na ivici šume, a kada ste dete, bojite se, tu je šuma, tu su vukovi, a u stvari i bili su vukovi u šumi. Kiša je stalno padala, imali smo možda jednu sunčanu nedelju svake godine. Pecanje je bilo važno također. Prva riba koju sam upecao bio je kraljevski losos, koji je bio veći od mene u tom trenutku. Moj deda je izmerio ribu, bila je ogromna monstrum, veća nego što i mašta može da zamisli. Aljaska je bila i mesto za priču. Moj otac mi je pričao priče, najviše o lovu i pecenju, a to je mesto gde su se moji roditelji počeli da svađaju i gde su se na kraju razveli. Tada sam počeo da shvatam neke stvari koje do tada nisam razumeo kakva je situacija u mojoj porodici. Kada opisujem Aljasku, setim se svih tih osjećaja i iskustva. Prevedeni ste na mnoge svetske jezike, dobili ste 14 nagrada. Zašto ste tako dugo čekali objavljivanje u Americi? Možda je bio problem jer u samom naslovu romana postoji reč samoubistvo. Američki izdavači su se plašili da niko neće kupovati knjigu. Izdavači vole da objavljuju knjige koje su komercijalne, ali kada je knjiga osvojila nagradu, onda su objavili. Pre toga roman je štampao jedan mali univerzitetski izdavač koji mi je dao šansu. Imao sam sreće, pogotovo kada je knjiga dobila i prikaz u New York Timesu. Mnogo je bolo u ovoj knjizi, ali puno ljubavi. Ovo je roman pred svega o porodici. U središtu vaše priče su otac, majka, dečak. Kada ste bili mali, vaši roditelji su se razveli. To je veliki šok za dete. Kad razmišljam o svom detinjstvu, mislim da je bilo dobro i jednostavno. Dobri, pametni roditelji, koji su bili obrazovani, nisu pili, koji su brinuli o meni. I uvijek mi stavljali do znanja da sam voljen. Imali smo sve što nam je bilo potrebno. Divno mesto u kome smo živjeli, imao sam dobru školu. Sve je bilo dobro. Ali moj otac je bio duboko nesrećan i nestao je da bi se ubio. Najteži je taj osjećaj gubitka, nestao je odjednom, a također izabrao strašan način da ode, pucao je sebi u glavu iz pištolja. Dugo sam lagao prijatelje da je umro od raka. Bilo je teško posle svega. Razvod je bio također težak. On više nije bio kraj mene, ali kasnije sve je bilo dobro u mom životu, kvalitetno. I sve je došlo od mojih roditelja koji su voljeli književnost i uvijek sam bio okružen knjigama, literaturom.
In literature and working and you know everything about how I live my life. So yeah, it actually
was a dobar život, ali ovičan sa tragedijom. Vanom sam razgovarali o kompoziciji knjige. Knjigu čini pet priča, jedna veća novela. Možemo li ovoj knjizi razmišljati kao knjizi priča ili baš romanu?
It's not really a novel. It's the title.
To nije roman. Naslov znači nešto što ni engleski čitaoci ne mogu da razumeju. Reč legenda znači važna je. To je portret, to je uticaj Chaucera. To je ozbiljan portret samoubistva.
So it's really a series of portraits of a suicide.
I način na koji priča teče, pisana je različitim stilom o sličnom događaju i tu su različite verzije priča o ocu. Šta je radio, ko je bio, šta se desilo oko samoubistva, šta je značilo. Niko u mojoj porodici nije mogao se složi, svi smo imali svoj bes, sramotu, krivicu i svi smo imali različite verzije o ocu, ko je on bio i šta se dogodilo. Nema ni jedne istinite priče u mojoj porodici. Istina je da kada sam pisao ovo nisam imao plan, nisam znao šta radim, ali je pred kraj izgledalo da su ove priče oformile neku vrstu debate, stvorile jasan prikaz kako izgledalo njegovo samoubistvo u mojoj porodici. Možda u naslovu imamo reč legenda upravo zbog svega toga. Svako ima svoju priču koja na kraju prerasta u legendu. Da, upravo sam zato izabrao ovaj naslov. To je neka vrsta legende. Priča koja je delimično kreacija, priča o tome ko sam ja, zato što je najvažniji događaj u mom životu, kako je moj otac ostavio trag svog života u meni. Također znači da je to i ozbiljan portret, ako uzmemo drugo značenje te reči.
But then it also means that series of portraits and that other meaning of the word.
I have one long question for you because
još jedno pitanje za Davida Vana. Mi kao čitaoci smo zbunjeni. Likovi Roya i njegovog oca su jedna priča, a nisu isti likovi u drugom delu knjige. Ne želite da nam pomognete. Ostaje nam magija samo priče. Mi ne znamo da li su Roy u prvoj priči i Roy u drugoj priči ista osoba.
Yeah, that's supposed to be part of the play.
Da, to je i bio deo plana kada sam pisao knjigu. Došla mi ideja iz Chaucerovih kanterberijskih priča, gde se iz različitih detalja govori o istom. Dečak je svakako drugačiji, posmatran iz različitih perspektiva, iz mog iskustva detinjstva i mog formiranja. I moj otac je drugačiji otac, on je drugi čovek u odnosu na priču koja otvara knjigu. To je sve zbog utjecaja koji su na mene imali različite autori. Prva priča je Mary Robinson iz romana Sluškinjina priča, Elizabeth Bishop. Centralna priča je Corman McCartney i njegov roman, da ima dosta opisa divljine predela. Ali tu je i Garcia Marquez i njegov magični realizam. Posljednja priča je prelepa, nije realna, zove se Visoko plavetnilo. Opisana je figura oca koji se nadvija nad gradom, lakše od vazduha, podiše se, spušta. Smešno je za mene da je najnerealnija priča na kraju najbliža detaljima samoubistva mog oca. Scena koju opisujem je stvarno mesto gde se otac ubio, ali na kraju to je najnerealnija priča, tako da ne biste pomislili da je to prava istina. Važan je lik oca u romanu Legenda o samoubistvu, sigurno i u vašem životu. Interesantno da čovjek koji je imao sve, porodicu, posao, uvijek je želeo nešto novo. Interesantno je imati sve, ali želiš nešto drugo.
I've actually done exactly that in my own life.
Takav je moj život. Bio sam ožen, izgradio sam kuću na Novom Zelandu u staklu koja gleda na okean. Moj stvarni život je to bio. Apsolutno divno mesto. Samo sam morao 2 mjeseca u godini da radim, da držim predavanje u engleskom.
I had like a boat that I really loved.
Imao sam sve što volim, kola, sve. A sve sam uništio.
And then I destroyed it. I dismantled all of it. I got divorced.
Razveo sam se, prodao kuću. Deo mene je uradio upravo ono što sam planirao i sanjao, ali morao sam sve to da srušim i da odem. Ne znam da li je to zbog mog oca, nemam ideju.
I have to undo it. I have to move on to something else. I have to leave it. And I don't know if that's because of my father, if it's because of men. I have no idea. I'm not just writing Greek tragedy.
Ne pišem grčku tragediju, već je živim. Ne mogu da odgovorim zašto je to tako bez kontrole sve. Postavio sam sebi pitanje zašto sam se oženio, zašto nisam mogao ostati sa njom u braku, zašto sam sagradio kuću i snova, onda je napustio. Nemam odgovore na ta pitanja, stvarno ne znam zašto radim to što radim. Možda sve što ste upravo rekli posluži za neku vašu novu knjigu. Da, istina, moj život je pruža tako puno materijala za knjige. Pošto živim bez kontrole, nove nevolje me čekaju. Eto, potrošio sam nekoliko posljednjih godina puno novca gradeći kuću u Kaliforniji. Čas sam povredio i šaku, imao operaciju. Tu sam želeo da živim i radim, ali samo sam potrošio vreme. Voleo bih da prestanem to da radim. Voleo bih samo da uživam. Opustim se. I prestanem da budem van kontrole. Moram da se zaustavim zaista.
What is with the mother character in your novel?
Lik majke u vašem romanu, legenda samoubistva, nekako je u senci oca i dečak.
It's true because his suicide was such an extreme event.
Je stvarno veliki događaj, ona je u pozadini priče, nije tako važan lik. Ona je samo tu. Ali napisao sam kasnije jedan drugi roman koji govori o odrastanju moje majke. Koja je živjela u velikoj beloj kući, u istoriji njene porodice, činjenice da otac stukao njenu majku, o suparništu među čerkama, koja je omiljena, koja je mirotvorac. O svemu tome sam pisao. Moja majka se naljutila na mene kada je knjiga objavljena, nije sa mnom razgovarala. Sad smo izgledali naš odnos, pre toga je bilo dosta besa između nas, i to dugo vremena, i sve zbog ovog samoubistva oca. Sada smo dobro i zahvalna sam joj na tome. Mi ovdje imamo samo jednu vašu knjigu, Legenda o samoubistvu, i samo o njoj pričamo. Uzbudljivo je da sve moje knjige su još žive za mene. Sve te promjene me ponekad zapanje. Napisao sam knjigu, ona je otišla od mene, ali na neki način još razgovara sa mnom. U intervjuima, na primjer, otkrivam puno toga o knjizi što me iznenadi. To je taj uzbudljivi deo pisanja. Ne razumete sve kada pišete, ali kada čitate kasnije i pričate sa ljudima, otkrivate kakva je knjiga.
Read it later as we talk with people later that we find out what it was, just like real life.
Kao i sam život. Kad se setite važnih momenata u vašem životu, vidite ih drugačije, i to je istina u mojim knjigama. Ona je još živa i pokušavam da razumem. Ova knjiga nikad neće za mene umreti.
So this book will never die for me. Such a dreadful
Slušajte emisiju Čitač. Izdavačka kuća Prometej prošle godine objavila knjigu Petera Hankea Popodne pisca. Nedavno jedan novi, stari prevod, davno zaboravljene već knjige Hankeove, još jednom za Tukidita. Po čemu se ova knjiga razlikuje od drugih Hankeovih knjiga, pitali smo prevodioca Žarka Radakovića.
Dakle, to je knjiga koja je objavljena dosta davno, mislim, ako se ne varam, sad ne mogu...
90. godina, mislim. Tako.
Jel to je, da. Znači, pre ovih svih događaja na Balkanu, zanimljivo je utoliko što je rađena kao serija putopisnih crtica. Bilo je to vreme između 1987. i 1989. kada je Hanke, posle mu je čerka završila gimnaziju. Dakle, nije morao više sedi kod kuće. Mogao je prvi put u životu da se otisne duže na putovanje. I dve godine, dakle, u tom periodu nije imao adresu. Živeo je bez adrese. Putovao je, kretao se stalno sa kreditnom kartom i sa onim minimalnim ličnim priborom koji je vraćao negde i tako dalje, uzimao novo. I možemo reći, to je knjižica koja pokriva putovanje oko sveta. I to su bila neverovatna kretanja, od Japana do Austrije i Nemačke, odnosno Francuske. Živo je u Salzburgu u to vreme, pre toga. Dakle, to su kratke crtice. Znamenito i veoma zanimljivo jeste to da je autor sa svakog od tih svojih putovanja napisao samo jedan kratak tekst. Negde stranicu, negde pola stranice, negde stranicu, dve, tri, četiri i tako dalje. Dakle, tako nešto nisam, moram da kažem, nikada video, da jedan mali tekstić, da kažem, pokriva čitav jedan segment lokacioni, ne znam, i uvijek se odnosi na nešto potpuno marginalno, periferno.
Što neki... niko ne bi zapazio, na primjer, od nas kad je otišao.
Pa ne znam, da, ne znam. Ali ono što je meni bilo interesantno, da se on hvata ovo za neke detalje koje niko uopšte ne vidi. Recimo, putovanje u Japan, za koje znam da je svojevremeno čak i išao ciljno da obiđe neke ljude, jednog od najvećih filmskih reditelja, koji je njemu i Wendersu bio uzor u zajedničkom radu i tako dalje. On se zadržao za, recimo, vejanje snega u nekoj provinciji, tamo ne znam na kom ostru, i opisao kako pada sneg. Ništa više, ali to tako jezički nabijeno, tako upečatljivo i snegovito, da vi osjećate čitav taj emocionalni doživljeni naboj koji je doživao na celom ostru putujući tuda. To je fantastično.
Ali imamo i crteže njegove interesantne, to je kao neke mapiranje tog puta.
Ti crteži nisu objavljeni u tom tekstu, znate, u toj knjizi, nego su oni naknadno otkriveni sada u poslednje vreme, pošto su izašli na videlo razni crteži iz njegovih svezaka od onog trenutka kada je Handke poklonio, odnosno prodao, mislim, svoje sveske arhivima u Marbahu u Nemačkoj i u Nacionalnoj biblioteci u Beču. Ali ono što je zanimljivo za ovu knjigu jeste to da od tih, recimo, 17-18 crtica takvih po svetu koje markira njegovo putovanje po svetu, 5 ili 6 su iz Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije. Dakle, tu ima tu iz Splita, iz Dubrovnika, iz Krka, iz Skoplja i tako dalje. U Srbiji čak tada i nije ulazio toliko. Ali, eto, to je još više pokazuje njegovo interesovanje, koliko mu je važna Jugoslavija bila kao njegov repertoar.
Jeste vi to malo sad preradili knjigu ili ona ostala identična, onoj prvom izdanju?
Nije ostala identična, jer sam radio na starim prevodima i dalje, zbog toga što smatram da ne postoji nikad kraj u prevođenju. Jednom morate kažete dosta, A evo, imao sam priliku ponovo da se vratim onim prvim probitnim prevodima i video sam da tu moram nešto da doradim i da prepravim. Znate, uvijek se pravi i greške i šta ja znam, i to sam video da je ovde moguće. Šta ja znam, prevođenje u suštini jedan posao kao i pisanje, često je to stvar nekog i raspoloženja. Nekada niste raspoloženi ili nemate neke predispozicije u sebi da prevodite i onda odlažete prevođenje, a nekad morate zbog toga što imate rokove i tada se često i prave neke greške. Kod mene je to bivalo tako.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und zerstöre nicht allein.
Emisiji Čitač imamo još jednog gosta, to je Jochen Schmidt, nemački književnik koji je boravio u Krokodilovoj kući za pisce u Beogradu. Autor je više knjiga, rođen je u Berlinu, u istočnoj Nemačkoj tada. U susreti jubileju 30 godina od rušenja Berlinskog zida pričamo sa Schmidtom i o njegovom detinjstvu, mladosti, uticajima koje je istorija ostavila na njegovo stvaralaštvo. Jochen Schmidt ima i utiske o Beogradu u kome je boravio mesec dana.
Ovo ima veoma mnogo sličnosti, pre svega zato što su ovde mnoge stvari još uvek u istom stanju u kakvom su prvobitno bile. Dakle, zgrade su još uvek u onom svom prvobitnom stanju, izgledaju isto kao i vreme kada su podignute. U Berlinu se sve to umeđu vremenu promenilo, tako da je za mene dolazak ovde neka vrsta sentimentalnog putovanja i prilika da vidim stare boje, stare natpise, stare fontove, dakle, mnogo toga što me bukvalno dirne kada vidim.
19 godina imao Hannes Schmidt kad je se desio pad Berlinskog zida, sad će već za, da kažemo, koji dan, mesec, 9. tačno 11. pad Berlinskog zida, 30 godina. Ta nostalgija kolika je?
So wie Sie gesagt haben, also
Pa upravo je onako kao što ste rekli, imam recimo jednog prijatelja koji u jednoj knjizi napisao da je tada bili smo mladi, imali smo bend i više od toga nam nije ni trebalo i to je u suštini bio tada taj životni osjećaj. Dakle, naravno da se svi sećamo svoje mladosti i da čeznemo za njom, to je bilo za sve nas vreme kada su još uvek sve stvari izgledale moguće, kada su sve opcije bile otvorene. Ali s druge strane, ako to podignemo na jedan opšti nivo, naravno da niko od nas ne čezne da se vrati u istočnu Nemačku ili da se istočna Nemačka ponovo vrati, jer mi previše dobro znamo kakav je život u njoj bio i kako je izgledalo, ali s druge strane moramo priznati da je ponešto tamo bilo i nevinije nego danas, da se tako izrazim. Današnji ekonomski sistem zaista ima i pojedine agresivne strane koje ranije u istočnoj Nemačkoj, u tom ranijem svetu nisu postojale i naravno svako od nas u suštini razmišlja o tome i preispituje šta je dobio, šta je izgubio kroz te promene. To je prosto najnormalnija stvar na svetu.
Und natürlich denkt man darüber nach, was man gewonnen hat, was man verloren hat. Das ist ja auch normal.
Postoji jedna njegova knjiga priča koja se zove Uputstvo za upotrebu DDR. Kako je ta knjiga? Mislim, naslov je vrlo interesantan i provokativan.
Naja, korrekt heißt es Gebrauchsanweisung für Ostdeutschland.
Ta knjiga se zapravo zove Uputstvo za upotrebu istočne Nemačke, zato što se dakle tu ne radi o uputstvu za upotrebu nekadašnje Nemačke demokratske republike, nego o uputstvu za upotrebu današnje istočne Nemačke, istočne Nemačke onakve kako je ona danas. I ta knjiga je objavljena u jednoj izdavačkoj kući koja je objavila već nekoliko drugih knjiga koje sam napisao. Radi se o izdavačkoj kući koja objavljuje u suštini putopise koje pišu pisci u različitim gradovima, različitim regionima, različitim zemljama. I ja sam za njih napisao, na primjer, pored ove knjige koju ste pomenuli, putopis o Rumuniji, putopis o Bretanji, i onda sam predložio izdavaču da bi mogao zaista da napišem neku vrstu putopisa, odnosno neku vrstu turističkog vodiča za istočnu Nemačku, zato što u istočnoj Nemačkoj postoje danas mnogi fenomeni koje ljudima neophodno objasniti, ljudima koji recimo reše da proputuju kroz tu zemlju. Dakle, postoje mnogi zgrade, postoje ulična rasveta, bandere, stvari koje izgledaju tako kako izgledaju, ljudima treba objasniti zašto je to tako, treba im objasniti zašto su priče ljudi takve kakve jesu. I to je sve nešto što ljudi inače i previđaju, uopšte to ni ne vide ili ne uspevaju da shvate, nego je neophodno da im objasni to neko da bi im to uopšte sve bilo interesantno i da bi im zapalo za oko. Dakle, ta knjiga je neka vrsta kao arheološkog putovanja kroz istočnu Nemačku i recimo, tu bih mogao da navedem jedan primer jedne, recimo, umetničkog dela u Haleu. To umetničko delo je podignuto na mestu gde se ranije nalazila jedna višespratnica od prefabrikovanog betona. Ona je porušena i to se kod nas veoma često desilo sa tim višespratnicama koje su podignuti u Nemačkoj demokratskoj republici kada više nisu bile potrebne, ljudi su ih jednostavno sravnili sa zemljom, a ovde je na temelju gde se ona nalazila napravljeno nešto što podsjeća na antičke iskopine, odnosno na način na koji se danas često u gradovima prikazuju antičke iskopine. To što možete nekad videti da se prosto na ulici nalaze providno staklo, ispod toga vidite ruševine iz antičkog vremena. Ovde to izgleda ispod, osim što se ispod ne nalaze stvarno neke, ne znam, rimske ili grčke iskopine, nego nameštaj iz onog vremena, ali je sve to napravljeno od betona, dakle ne od onog svog izvornog materijala. I to je takođe jedan veoma interesantan način da se čovek ophodi prema prošlosti. Generalno, dakle, mislim da je istočna Nemačka veoma interesantna, a postaje još interesantnija kada se ljudima približi i kada dobiju takva neka objašnjenja.
Wenn man die Augen öffnet für Dinge, die für normale Touristen unsichtbar sind. Und das ist halt,
Postoji knjiga pisana sa Davidom Wagnerom iz zapadne Nemačke, David Wagner, tamo preko i tamo preko, znači iskustvo sa obe strane. To je na tragu, prepostavljamo, evo i ove prethodne knjige. Znači opet ima nekog dodira sa
istočnom Nemačkom.
Der Titel ist natürlich witzig, weil wir...
Sam naslov te knjige, barem na Nemačkom, je u suštini zabavan ili već je sam po sebi šala, zato što smo mi, recimo, koji smo živjeli u istočnoj Nemačkoj, nazivali zapadnu Nemačku preko, kao tlubnu reč koja znači preko, ali isto je bilo i obrnuto. Dakle, zapadni Nemci kad su govorili istočno nego o Nemačkoj, govorili su oni preko, ono, preko, i to je onda važilo za obe strane. A kao što ste rekli, David Wagner je rođen u Bonu, odnosno živio u Bonu, u zapadnoj Nemačkoj, ja sam u Berlinu, prilično smo sličnih godina, i onda smo napisali tu knjigu u kojoj svako od nas opisivao svoje detinjstvo na osnovu soba u kojima smo živjeli kao deca, na osnovu prostorija u kojima smo živjeli kao deca, i to smo pisali svako paralelna poglavlja, dakle svako od nas je pisao recimo o svojoj dečjoj sobi, pa svako od nas pisao o bašti i tako dalje, o drugim prostorijama u kući, i naravno mnogo toga je bilo tu zajedničko, to je kao neka vrsta etnologije detinjstva, jer detinjstvo, deca su svugde deca, detinjstvo je svugde detinjstvo, ali naravno postavile su prilično velike razlike. I jedna od tih velikih razlika je ta što smo mi na istoku gajili veoma veliko interesovanje za sve što se dešava na zapadu, hteli smo da vidimo sve što tamo ima, a obrnuto to uopšte nije bio slučaj. Mladi ljudi na zapadu nisu gajili gotovo nikakvo interesovanje za istočnu Nemačku i uopšte ih nije zanimalo šta kod nas ima i šta se kod nas dešava. Međutim, s druge strane, kad pogledate razliku između imena i Davida Wagnera, dakle između dece u istočnoj i u zapadnoj Nemačkoj ono vreme, njih sa jedne strane i današnje dece sa druge strane, onda shvatate da su razlike između nas obojce s jedne strane i današnje dece s druge strane gotovo i veće nego što su tada bile razlike između dece u istočnoj i u zapadnoj Nemačkoj. Dakle, kad gledate kako moja deca, na primjer, danas odrastaju sa svim medijima kojim danas stoje na raspolaganju, sa internetom, onda shvatite da je to potpuno drugačije detinjstvo nego što je nekad bilo. A to je u suštini time fascinantnije kada imamo u vidu da sve te stvari koje njima danas stoje na raspolaganju do skoro jednostavno uopšte nisu ni postojale.
Pošto ovaj razgovor prvo za emisiju koja se zove Čitač, koja prati tokove svetske književnosti, koju bi nam knjigu ili pisca ili autora preporučio za čitanje? Je li radio on jedno vreme, ili ne znam da li sad radi za taj sajt Pikt preporuke za čitanje 10 ličnosti koje preporučuju knjige za čitanje?
To je zaista teško pitanje, zato što naravno ima toliko mnogo dobre knjiga, dobre književnosti. Ja zaista pišem za taj sajt koji ste napomenuli, svake nedelje pišem praktično po jednu recenziju. I pomenuo bih možda kao prvog jednog autora koji možda nije ni preveden srpski jezik, ne znam kako tu stvori stvari, on se zove Nicholson Baker, to je američki autor iz Sjedinjenih Američkih Država i to je moj možda i omiljeni autor, takođe jedan od omiljenih autora Davida Wagnera, i ta, da kažemo, interesovanje, strast prema njegovim delima koju delimo je možda bio jedan razlog što smo se nas dvojica odlučili za to da međusobno sarađujemo, i od tog autora Nicholsona Bakera ja bih vam preporučio svaku knjigu koja je izašla, sve su mi drage, ali inače je veoma teško ovo pitanje koje ste postavili, morao bih da razmislim šta bih mogao da izdvojim. Recimo, mogu da kažem, pre dve godine sam čitao Tolstoje Vrat i mir i ta knjiga mi se veoma svidela, ali mislim da to ne moram mnogo ljudima da objašnjavam zašto je to velika knjiga, ili takođe na mene Dubokov utisak ostavio Gunčarevljev Oblomov. Takođe, jedan od mojih omiljenih autora je Čehov, ali vidite, u suštini u tome i veliki deo problema mog kad treba da odgovorim na ovako neko pitanje. Ja se još uvek borim za to da dovoljno dobro upoznam klasike svetske književnosti, tako da u stvari ne stižem da savremenu književnost čitam dovoljno mnogo i da je dovoljno dobro upoznam, jel? S obzirom da još uvek ima i toliko mnogo dela, recimo Tomasa Mana, koje ja još uvek nisam pročitao i ne znam dobro, tako da je zaista još jedno ponovim teško pitanje.
Computers, compass, and satirical signs. crisis, new endeavor and industrial crimes.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Upravo za sajam knjiga je objavljena antologija savremene švedske noir priče, izbor i predgovor Tatjane Simonović, a u knjigu je prevela zajedno sa Vladimirom Jankovićem, tačnije više priča. Možemo reći da 20 pisaca, 17 priča čini tako jedan dobar uvid u ono što se piše danas u švedskoj književnosti, koji inače, da dodam, ovde jako popularan. Mnogi romani, trileri su ovde prevođeni, imaju svoju publiku. Sad da vidimo kako u kratkoj formi ti isti autori se pokazuju.
Mislim da je knjiga izuzetna. Moram da kažem da je izdavačka kuća Tanesi, za koju sam radila, postigla dosta veliki uspeh na sajmu knjiga i jako lepo prodala ovu knjigu. Ono što bih ja mogla da kažem je da je interes prema krimi žanru uvek se prisutan. i da sam ja negde u ovom malom predgovoru pokušala da kažem ono o čemu sam čitala i što sam istraživala, da je Švedska u jednom trenutku, prateći krimi priče i krimi romane Agate Kristi i tako dalje, napravila jedan veliki bum. Ne samo Stigom Larssonom, to se desilo mnogo, još mnogo pre toga, sa Henningom Mankelom i sa drugim poznatim švedskim piscima, gde je polako napušten taj prostor luksuznih stanova, gde se ljudi zabavljaju time da li je ubica ove ili ona i da li je neko ukrao biser i tako dalje. Ne, ovo je potpuno drugačija knjiga. Ovo je knjiga u kojoj ima toliko više teskobe, toliko više duboke psihologije, doživljene nepravde. Čitaocima će biti mnogo zanimljivo da pogledaju jednu atmosferu Švedske, sneg, nedostatak svetla, zimu i jednu neprestanu borbu za pravdom, za socijalnom pravdom i za raskrinkavanjem svega onoga što bi Šveđani rekli da je korupcija i kriminal, protiv čega se veoma žestoko bore.
A možemo reći da nam otkrivaju ove priče i prethodni romani istih autora da Švedska nije tako idealno društvo kako mi zamišljamo, i malo su nekoliko autora vrlo angažovano, da ne kažemo levičarski angažovano, da, poput Stiga Larssona ili koji baš u svetski poznatoj trilogiji Millennium pokazao u stvari sve te skrivene, da kažemo, mane jednog idealnog društva, idealno po znakom navoda. Znači i korupcija, i trgovina belim robljem, i pedofilija, sve ono što čini u stvari danas savremeno društvo svuda u Evropi, ali on je o tome govorio i on nije krio svoja levičarska ubeđenja. Tako da imamo i tu, da kažemo, socijalni detalj jedan za neke od ovih autora veze.
Pa naravno to daje dubinu krimi priče. Ja bih samo Dragana ovde dodala da je Stig Larsson pre svega kao dečak želeo da bude pisac naučne fantastike. On se u ovoj zbirci predstavio pričom naučne fantastike, veoma, veoma teškom i dobrom pričom, ali da se vratimo na taj socijalni aspekt. Samo sam živala u Danskoj, ne znam koliko to sad ima veze, ne bih pričala o sebi. To da je socijalna pravda u Skandinaviji na jednom visokom nivou svakako jeste. A to da pisci i u ovakvom žanru otvoreno pričaju o problemima, o diskriminaciji, o ksenofobiji naročito, mada i o ponižavanju LGBT zajednice, ima i takva priča, to govori samo dobro o njima, to govori o jednoj potrebi da se pravda uopšte uzdigne na nivo ljudskosti, odnosno da se čovek uzdigne na nivo pravde.
Inače, ovu knjigu prati prateći, da kažemo, deo, to je biografija, kratka, beleške o piscima, tako da imamo neki uvid o autorima o kojima nismo znali nešto, one najosnovnije, bar podatke šta su uradili, koje su knjige objavili, i ona čini u stvari antologiju još potpunijom.
Jeste, antologija uopšte i služi čitaocu da odabere pisca koji mu se dopao i da ide dalje njegovim tragom. Skoro svi ovi pisci pisali su i romane, tako da ako uzmu knjigu zaista mogu na kraju da pronađu o svakom piscu pojedinačno više o tome što je objavljivo i čime se bavio. Moram takođe da istaknem da tu postoje i elementi ne naučne fantastike, nego ove sablasne priče kao poovske priče, kao Tove Asterdal. Postoji i književnica Ana Jansson koja je bila inspirisana Tolkienovim Gospodarem prstenova. Znači, stvarno su priče raznorodne i mučili smo se dugo. Ja sam se mučila, naime, kako nazvati ove priče. Da li su one krimi, da li su one priče tame, da li su one sablasne priče. Naučno-fantastične ne možemo da kažemo da jesu, nisu samo fantastične, ima i detektivskih. I zato sam se odlučila za noir, zato što je, svi znamo da je noir pre svega film koji je nastao, holivudski film 40. i 50. godina 20. veka, ali noir je po mom mišljenju nadrastao taj film i postao je jedna sveobuhvatna književnost tame i raskrinkavanja zla, ali i fantastike. Zato mislim da je on bio najpogodniji kao, kao naziv za ovu antologiju. Takođe, ja sam želala da dam i pod naslov, ali mi je izdavač to odbio. Ja sam želala celu knjigu da nazovem U potrazi za suncem. Jer insistiram na tome da se u Skandinaviji, u Nordiji, u Finskoj živi bez sunce i da taj mrak utiče na njih. Toliko utiče da ta atmosfera uopšte nije nebitna za ovu priču i to škripanje snega. I naročito bih istakla Osu Larsson sa jednom izuzetnom, meni najdražom pričom o Laponiji u Kiruni, inače u gradu koji sam i sama videla. To je tako jedna specifična zabit, da kažem. A možemo i da zamislimo kakva je tek bila pre 100 godina, gde sam, na primjer, saznala da su se prodavala deca sirotinje. Čitala stvarno, čitajući ovu antologiju švedske priče, može mnogo da sazna i mnogo da raširi svoj horizont.
There's a ghost in my head that turned my eyes to stare. There's a ghost in my bed that turned my skin to sand. There's a ghost in the
U svom eseju u emisiji Čitač Bojan Belica osvrće na jednu priču Ersta Teodora Amadeusa Hoffmana.
Priča Rudnici Faluna Ersta Teodora Amadeusa Hoffmana sjajna je psihološka i književna potraga za izgubljenim vremenom za kojim su tragali i Nerval, i Apulej, i jedan Prust, i Joyce. Mladi rudar silazi u bezdan rudnika, u najdublje slojeve sopstvene psihe, kako bi svojoj nevesti doneo najdragoceniji dragulj pohranjen ispod naslaga kamenja. Ona ga moli da ne ide, ali je silazak u tamu, u nevid, u nesvetlo, test njegove ljubavi i spremnosti da se napusti svet i razume had. Rudnik se obrušava i mladić ostaje zatrpan. Nakon 50 godina rudari iskopavaju njegovo telo koje je netaknuto u mladićkoj svežini i čistoti, dok je nevesta postala smežurana starica koja umire nad telom mladog rudara. Ovo je neverovatna interpretacija priče o Orfeju koji se nije vratio iz hada, odnosno vratio se ni mrtav ni živ, okamenjen, balzamovan, smrznut meduzinim pogledom, zatečen užasom i tajnom lepote po koju je sišao u podzemlje, ali Euridika stari ostaje verna i strpljiva da bi se najzad sjedinila sa svojim izgubljenim Draganom u jednom metafizičkom vakumu, možda u smrti.
I ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Goodnight was just a little word you learned somewhere, somebody that you burned was all too happy with a lie. But love, you know you never got it right. I don't know why you say goodnight. You only mean to say goodbye. And I know you're quick to show your love to the dog, and you ain't never been in love before. You're only bound to get it wrong. And I know you're just a victim of your circumstance, I never know in any real romance. And so we ought to say so long, goodbye, so long, goodbye. Say goodbye.